Poslední ročník Českých lvů, kteří oslavili čtvrtstoletí své existence, nebyl jen přehlídkou nejlepších tuzemských snímků posledního roku. Ocenění využili svůj čas v přenosu veřejnoprávní televize, aby se vyslovili na její podporu a odsoudili politiky, kteří ji čím dál častěji otevřeně kritizují.
Zřejmým cílem tohoto tlaku je zničit nezávislost tohoto nejsilnějšího veřejnoprávního média a dostat jej pod přímou kontrolu.
Výzvu na podporu České televize, která vznikla v reakci na inaugurační projev Miloše Zemana, podepsalo 370 hostů slavnostního večera. Je vhodné, aby umělci hájili Českou televizi v jejím nejsledovanějším čase. Nemůže taková angažovanost uškodit jim i samotné televizi, protože vyjadřuje podporu v první řadě vlastnímu biznisu, který se většiny lidí v Česku netýká. Zajímají se tvůrci dost o to, s čím se jejich divačky a diváci každodenně potýkají. Taky o tom dnes bude řeč.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali dokumentaristka, publicistka Apolena Rychlíková, jejíž film Hranice práce získal jednu z nominací na ceny Český lev. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky hudebník, bývalý politik Michal Kocáb. Dobrý den. Prosím oba o krátkou odpověď na tu úvodní otázku. Paní Rychlíková, je dobrá, prospěšná taková angažovanost umělců, jaké jsme byli svědky při předávání Českých lvů? Tam se na váš názor.
Já jsem to kritizovala, ale nekritizovala jsem třeba právě to, že se umělci zastávali České televize, protože si myslím, že to určitě potřeba v dnešní době je. Já jsem měla prostě nějak problematický pocit z toho, jakým směrem se ta angažovanost sune a v jaké době a vlastně, že nereflektuje to, z jakého důvodu vlastně k moci přicházejí politici typu Babiš, Zeman nebo Okamura. Ale pořád se motá v tom postmateriálním kruhu, který tady byl přítomný hodně v 90. letech a nesnaží se tu situaci nahlídnout dál nebo hlouběji.
Tak jaký názor pana Kocába?
No tak já si myslím, že v situaci, v které se nalézáme, je potřeba hlas každého občana. Jo? Že není možno rozdělovat občany na ty, kteří mají tedy nebo nemají větší či menší právo kritizovat. Nakonec ústava nám to v listině práv a svobod v článku 17 jasně předepisuje. Každý občan má právo prostě. A dokonce já dodávám i povinnost, když se dostává země do problému. A umělci navíc tedy, těm můžeme být vděční třeba za velkou pomoc v roce 89, ale oni se projevovali i v průběhu celých našich dějin od národního obrození až před rok 48 a tak dále. Prostě umělci, 68 samozřejmě, umělci sehrávají v naší společnosti významnou roli, občas pozvednou hlas. Takže já jim za to děkuji, já si myslím, že to je v pořádku a jestliže se objeví taková námitka, kterou jste zmínila, že to je vlastně pro vlastní médium, tak chci jenom upozornit na to, nebo nechci upozornit na to, že toto se týká vlastně zpravodajství České televize. Mm-hmm. A nikdo protestoval, a skoro ani jeden případ, který jsem zaznamenal.
Nepracuje pro zpravodajství?
Vlastně, ale ani tam nějak moc nevystupuje. Mm-hmm. To jsou lidi, kteří dělají krásné umění, dělají různé filmy a seriály a tak dále. Ale zpravodajství to je jiná věc a na to útočí Miloš Zeman. Mm-hmm.
Já se zeptám Apoleny Rychlíkové, když vy jste načala, že podle vás ta angažovanost, kterou projevili umělci při předávání Českých lvů, není ta, kterou by potřebovala dnešní doba. Můžete to trochu rozvinout? V čem?
Já vlastně dlouhodobě postrádám ze strany těch privilegovaných lidí jakýkoliv projev solidarity, který by dokázal vlastně, jak už jsem to říkala, nahlídnout situaci lidí, kteří v dnešní společnosti prostě nevítězí, kteří v ní prohrávají. Pan Kocáb tady mluvil o tom, že je povinností každého občana vlastně stavět se za demokracii a za svobodu, pokud jsem to správně pochopila.
No, když to tak
jenomže přesně tyhle ty pojmy už jsou úplně vyprázdněný, protože se neustále recyklují, aniž bychom si byli schopni říct, co přesně pro koho to znamená. A já jenom prostě tvrdím, že jako ta společenská nespokojenost, která končí ať už volbou Babiše, Zemana, Okamury, anebo i jako komunistů, který opravdu považuji za nacionálně xenofobní a nelevicovou stranu, že má nějaké konkrétní důvody a že právě ten typ postmateriální kritiky, který nehledí na tu materiální základnu, prostě neumožňuje se na tyto problémy jakkoliv podívat. A to, že někdo má právo a někdo má povinnost, jsou taky dvě ještě odlišné věci. Prostě řada lidí, kteří v dnešní společnosti trpí, nemá vůbec žádný přístup k tomu, aby mohla sdělit jakýmkoliv kanálem problémy, které se jich týkají. A my si představujeme, že to je nějaká homogenní masa, která nějak volí. Ale oni často...
Jak kdo? Já si to třeba nepředstavuji.
Ale oni často prostě nemají třeba jinou možnost. A já si prostě myslím, že pokud chceme právě ty proudy, které dnešní společnost nějakým způsobem devastují, porazit, musíme být schopni těm lidem nabídnout i něco víc, nějakou vizi, alternativu, která jim prostě zaručí i právo na důstojný život v tom nejširším slova smyslu. A to se v těch debatách prostě nikdy neobjeví.
Tak, Michal,
já se k tomu rád vyjádřím, protože tady je vlastně podle mě obsažena podstata toho nedorozumění. Vy mluvíte jako politik, máte pravdu. Já jsem i váš film oceňoval, takové vy se o to sama snažíte, taky, ale...
Film Hraně se práce, který upozorňuje na ty nejméně placené profese v Česku, pro posluchače, kteří nevědí.
Ano, to je výkřik toho umělce, jiný, obdobný, silnější, jako přímo konkrétně zacílený, než třeba tenhle, než to petice. Ovšem musíme si uvědomit, že každý člověk je jiný a každý se zabývá něčím jiným. Jsou lidi, kteří nedělají investigativní třeba žurnalistiku nebo dokonce filmy, dělají normální příběhy, jo, a oni nemají jinou možnost, než zvednout svůj hlas. Slovo je jediný prostředek, který máme. A obrana demokracie je, no to já zdůvodním.
Ano, že slovo je jediný prostředek.
Krutýho. Samozřejmě, můžeme dělat různé občanské protesty a tak dále, ale vždycky to vyvrcholí tím, že prostě je nějaký projev, nějaké slovo od Husa, přes Komenského, přes Horákovou, přes všechny významné osobnosti našich dějin, vždycky slovo. Faráři, učitelé, ale i lékaři, psychologové, politici.
To jediné, čím můžeme protestovat a bojovat, říkáte, je slovo.
To, čím můžeme my protestovat, protože kde končí slovo, začínají drnčet zbraně. Tam končí totiž možnost lidského dohovoru a přichází potom ke slovu tedy násilí.
Konflikt. Jo,
a konflikt. Čili já tvrdím jednu věc. Každý protestuje podle svých sil. Nejsou všichni občanští aktivisté toho vašeho třeba typu.
Já nejsem občanská aktivistka. No, jo, já bych třeba, byla fakt ráda, aby se tohle nepletlo, protože dobře, v čem jenom, jako já bych to fakt chtěla říct, protože,
pardon, jenom jednou větou, jestli Michal Kocáb dořekne tu myšlenku, nechám vás hned reagovat, určitě.
Promiňte, že nejste, já jsem, ale tak vy nejste dobře, OK, ale váš otec je, to je můj celoživotní kamarád. A prostě slovo, na slovo útočí totalitáři, autoritáři, Babiš říká, parlament je žvanírna. To je snaha odbourat slovo. Argument, který přichází v případě demokracie do úvahy jako první a základní.
Ta základní myšlenka zazněla, vy tedy, paní Rychlíková, nesouhlasíte s tím, že slovo je jediný prostředek, který máme k boji? Nebo k protestu?
Já bych asi neřekla úplně k boji. Já jsem vlastně i se zamýšlela nad tím, do jaký míry třeba umění nebo popkultura třeba, jo, v nějakým širším slova smyslu, může být nějakým přemostňujícím momentem a jako do jaký míry to může být snaha o vytváření toho dialogu. Vy mluvíte o slovo a já bych radši používala slovo dialog. A mě jenom prostě zajímá.
No, tak to je slovo,
snaží
tak
se jako současná filmařská obec 30 let od listopadu 89 komunikovat uměleckým způsobem, což je prostě velmi volný způsob. To, že jsem já natočila nějaký film o sociálních podmínkách, prostě nic neznamená. To jako je jenom jedna z forem vyjadřování, která je třeba mě nejbližší a někdo má úplně jinou. Snaží se vlastně přiblížit k těm lidem a vůbec nahlídnout, jak se tak říká, dál za tu svoji bublinu a pochopit, co vlastně jsou ty kruciální problémy toho dneška. A já mám za to, že to bylo vždycky umění, anebo protože ho považuji za součást společnosti, za součást veřejného prostoru a že to vždycky byly nějak jako intelektuálové, kteří měli mít tu schopnost prohlídnout ty problémy dál a zkusit třeba nabídnout tu alternativu. A já opravdu cítím z toho současného českého prostředí takovou míru odcizení, že mě to jako mrzí. To není, že bych se nějak jako zlobila nebo tvrdila, že není potřeba se třeba stavět za veřejnoprávní média. To je úplně naopak. Ale bojím se, jestli jenom tahle úzká forma kritiky není přesně to, co vlastně v těch lidech na druhé straně vyvolává pocit, že je tady opravdu ta absence solidarity a úplného zájmu o jejich nějaký každodenní problémy.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí Michaela Kocába a Apolenu Rychlíkovou.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Možná důležitá otázka, pane Kocábe, jestli by umělci a umělkyně, třeba ti filmoví, měli více protestovat svou tvorbou, upozorňovat na problémy a řekněme reflektovat to, co se děje, než tím, co řeknou v nejsledovanějším čase veřejnoprávní televize, jestli tohle není ten problém, o kterém mluvíme?
Určitě ne, protože to by se museli všichni měnit investigativní dokumentaristy.
I hraným filmem se dá upozornit na problémy doby.
Podívejte se na Felliniho, na Viscontiho, podívejte se na Českou novou vlnu v 60. V těch letech to jsou jako silně politický témata. Současná světová kinematografie to má tak, taky, jenomže...
Nechte mě domluvit. Samozřejmě souhlasím, je řada umělců, kteří to dokážou, já si jich vážím. A není, tady není proti čemu jakoby protestovat. Jo? To, co říká Apolena, to je prostě jenom... Ona se snaží umocnit ten tah, ale jenom jedním směrem. Ona říká například, že uměním sehrává tu roli. To není pravda. Nejen umění, filozofové, kněží, faráři, učitelé.
My mluvíme o filmařích, no, protože to bylo předávání
řekne,
filmových
cen. Já vím, ale jestliže se řekne, že to umění je prostě ta složka, která má ovlivňovat společnost co nejvíce, tak to je jenom kus pravdy. Ano, patří to do té mozaiky. Oni, tyto umělci, nebudou dělat investigativní dokumentaristiku, jako, která je bezvadná, která dokáže být adresná, mně se to samozřejmě líbí a tak dále. A proto mají jenom možnosti okrajové se toho dotknout. Ale Hřebejk se snažil ve své trilogii, pokud jste to viděla, tak tam je řada narážek třeba na ten minulý komunistický režim, samozřejmě i na nacistický, ale hlavně na ten minulý totalitní. A každý podle svého. Vy říkáte, oni se angažují jenom občas. Není to tak úplně pravda. Řada z těch lidí, například i Jan Svěrák, se často angažuje i v normálních politických akcích. Já jsem dělal x různých takových jako prohlášení a akcí, kde on vždycky jako mezi prvními
se přihlásil. Jste by neměli mluvit spíš jeho filmy, než on sám.
Jeho otec. Nemyslím si to, protože to byste úplně sekla krásnou literaturu, jo, byste řekla, tak všichni dělíme teďko angažovaná díla, ne. Prostě život a umění je košaté, mnohovrstevnaté, každý si vybere svoji oblast, ale jako v tom občanském nasazení potom máme povinnost se starat o to, abychom udrželi to nejdůležitější, co máme, a totiž to je ta svoboda.
Ano.
A více by se možná mohlo mluvit o svobodě než o demokracii a možná by to bylo potom jasnější všechno.
Existuje vůbec, paní Rychlíková, nějaká správná angažovanost? Není to trochu tak, jak říká Michal Kocáb, že umělci mají každý svou vlastní uměleckou řeč, kterou osloví někoho, nemusí oslovit vás, ale někdo třeba z toho žije a jeho život se tím zkvalitní?
Ne, tak určitě, já vlastně neapeluji na to, aby všechny filmy byly angažované. A já vlastně dokonce tuhle nálepku nemám ráda, protože si myslím, že je silně nereflektovaná. Jako jsem angažovaná já jako umělkyně, která nejsem členem žádné politické strany. Nikdy jsem za nikoho nekandidovala, jenom prostě proto, že mám vyargumentované nějaké svoje vnitřní přesvědčení, nebo je angažovanou filmařkou, dejme tomu Olga Somerová, která se dlouhodobě angažuje i v politických stranách. Já jenom chci říct.
Obojí.
Ne, počkejte, já bych jenom chtěla říct, ano, že vlastně jako za angažovaný umění se tady vydává něco, co kolikrát v podstatě jenom jako tematizuje. A vlastně já si nepředstavuju angažované umění jako investigativu. Já si prostě jenom myslím, že je nutný právě proto, že umění, třeba jak jste říkal, vedle filozofie nebo intelektuálu, veřejného prostoru obecně, je jedním z možností, jak vytvářet ve společnosti ten dialog, reflektovat i to, co tu společnost netrápilo před 30-40 lety, ale co jí trápí dneska. A to mám prostě pocit, že se až na výjimky neděje. A rozhodně neexistuje správná angažovanost, ale jak jsem mluvila o tom, že tam je u řady těch lidí nereflektovaná ta vlastní pozice, kdy v podstatě být pravicový liberál v české společnosti jakoby neznamená mít politickou ideologii. To je prostě pořád braný jako něco normálního. A já myslím, že prostě řada těch lidí na té druhé straně to cítí, že to vidí.
Jsou na té druhé straně?
Myslíte, jak ti normálové?
Ne, já nevím, já totiž to tak nerozlišuju. Koho vlastně vy označujete za normály na té druhé straně? A kdo jsou ti privilegovaní lidé?
Tak privilegovaní lidé jsou rozhodně lidi, kteří jsou finančně, intelektuálně saturovaní, jsou to lidi, kteří
většinou
mají sociální
pocházejí v Česku z velmi, jak byste řekla, normálních poměrů.
No tak, ale může to být i třeba jak člověk, kterýmu se dostalo vzdělání, mm-hmm. dostalo se mu kulturnímu sociálnímu kapitálu prostě a může do toho veřejného prostoru vstupovat mnohem snáze, já nevím, než prostě Romka ze sídliště. A ještě když se třeba bavíme mm-hmm. o té svobodě, a to je právě to, jako co vlastně ta svoboda dneska znamená. Jako sociolog pan Buchtík dlouhodobě popisuje třeba, že mladá generace ztrácí přístup k tomu mít možnost vycestovat. My máme jakoby jako hypoteticky, ale často prostě finanční
ale
možnosti.
Ale byly doby, kdy nebyla ani hypotetická.
Ano, ano, samozřejmě, jako to já vůbec nepochybuju, ale vlastně ta svoboda je často v poslední době redukovaná mm-hmm. na svobodu přežít a nespojuje se to, že má i nějaký podmínky, za kterých prostě, já fakt nevím, co je svoboda člověka, který pracuje za 12 000 měsíčně a neuplatí jakoby nájem a odeberou mu děti do děcáku. Fakt to nevím.
Michal Kocáb a já se chci ještě doptat k tomu, na co chcete reagovat, jestli skutečně nežijeme klišé 90. let, kdy tady byl tak na branku tou pravicovou liberální demokracií v odmítnutí toho komunistického totalitního systému, kdy už nás trápí tedy většinu společnosti jiné problémy.
No to spíš je klišé konce 80.
Myslím v tom uměleckém filmovém světě.
No jo, ale to je paradox, to nejsou ani 90, to jsou 80, kdy se svoboda služuje na možnost vycestování a já na to nemám, takže já na svobodu nemám, vlastně si nemůžu užít, tak že běžte do háje se svobodou.
No, ono jde spíš o to, že třeba ti, kteří, které označuje Apolena Rychlíková za privilegované, žijí úplně jiné životy a můžou se zdát lidem, kteří třeba nemají na to vycestovat odcizení, zvlášť když potom jednou za rok pro ně v veřejnoprávní televizi vyzvou k něčemu, jestli to není ten problém.
Ne, já myslím, že určitě ne, tak nechci říct ne, samozřejmě je to taky část toho problému, jo, on je to skutečně balík, je to mozaika, takže nedá se říct ne, ale já bych viděl ten akcent jinde. Apolena říkala, že bychom měli změnit společnost. No to samozřejmě prostí lidé těžko můžou udělat, nemají přístup k médiím a ti, kteří ten přístup k médiím mají, ti jsou označeni za privilegované a ty by teda neměli moc kecat, protože si to všechno užívají, tak ty to taky nezmění. Prostě my nemáme možnost nějak prakticky měnit společnost jinak, než tím, že protestujeme proti nepořádkům, které se momentálně rozhosťují.
Nebo třeba jakékoliv děláme něco pro to, aby byl náš život ulice byt cokoliv lepší v našich nemusíme jenom protestovat poměrech.
No tak samozřejmě, každý ve svém životě může udělat cokoliv, ale já chci říct pořád, stále se snažím opakovat jednu věc. Život je složitý, je to obrovská mozaika, kterou nepostihneme. Kdybychom tady seděli prostě, já nevím, rok, tak to všechno nevyjádříme.
Ani celý život by nám nestačil.
Ani ten by nám nestačil. A každý prostě podle svých sil. Nesmíme mít nárok, že se nám povedl nějaký významný příspěvek, jako třeba teďko Apoleně, což je to jako rána do stolu, tak to neznamená, že někdo drobnější, kdo zrovna to nedokázal, nebo tu možnost nemá, nebo to prostě jenom neumí, a nebo dokonce ani nemá odvahu. I málo odvahy je polehčující okolnost, protože nenarodili se všichni jako hrdinové. Tak když se přece jenom o něco pokusí, někde připodepíše, někde pozvedne hlas, tak to má smysl. A byla by to potom naše pícha, kdyby jsme mu připomínali, ale děláš málo. Mm-hmm. My bychom si měli vážit skutečně každého drobného příspěvku, takže jestliže se k tomuto umělci odhodlali, já vím, na co Apolena naráží. Ona naráží na určitou mělkost v tématech naší kinematografie. Já si to myslím taky. Jo, já bych to mohl z těchto pozic kritizovat taky. Ale toto je jiný problém, tohle je něco jiného. Oni se prostě rozhodli, že nakonec teda využijou toho televizního času a něco těm lidem řeknou, protože taky nejsou anonymní a taky mají svůj názor. A já si to nesmírně cením, navíc ještě ten materiál je dobře koncipovaný. A pozor,
myslíte tu výzvu na obranu České televize?
Ano, to je dobře napsaný materiál. Ale Apoleno, vy říkáte, to je docela drsný.
Ano.
Jenom když získáme zpátky důvěru lidí, na které totálně okatě sereme. Kdo na ně totálně?
To slovo zaznělo poprvé a naposledy.
No dobře, ale tady je to napsané.
Bylo to na facebookovém profilu ve vysílání Českého rozhlasu, už si to umíme představit.
Tak já se omlouvám, já to tady mám před sebou. Že?
To já vám klidně řeknu.
Kdo na ně? Kdo na ně? Ti, kteří napsali tu výzvu, na ně totálně okatě párteček. Naši politici na ně totálně okatě
párteček.
Naši politici právě na ně nekašlou okatě, protože jinak. Já nevím, já třeba fakt nekritizuju tu výzvu jako takovou, jo. Ten status, který jsem napsala, byl hodně
emotivní.
Byl hodně emotivní, protože jsem prostě se dostala do společnosti, ve které jsem se cítila najednou jako opravdu jako v součásti nejuzavřenější bubliny, která opravdu nedohlídne za sál toho
byla
Rudolfina. Ano, a já jsem toho byla součástí prostě a nebylo mi to příjemný. A podle mě když nedokážeme pochopit, z jakého důvodu Babiš nebo Okamura nebo prostě i ten Zeman vyhrávají a že nějakým způsobem se těší té důvěře těch lidí, tak a my ne, protože kdyby to bylo naopak, tak prostě vítězíme a my jako
co
nevítězíme.
Populismus?
Ne, co populismus nacismus? Je hrozně jako, populismus je strašně jako široká kategorie, jo, tak třeba jenom to, na co třeba cílím je, že jasně, vy tvrdíte, že se každý má angažovat jakkoliv chce a já jenom apeluju k větší solidaritě, která může být mezi těma třídama, že prostě ano, já věřím tomu, že ve chvíli, kdyby třeba umělci prostě podpořili lidi, já nevím, v boji za jejich lepší pracovní podmínky a zvyšování minimální mzdy, takže ti samí lidi by je přišli podpořit v boji za veřejnoprávní televizi. A tyhle kanály tady nějak jako by nejsou a já jenom bych byla strašně ráda, kdybychom si uvědomili, že tohle všechno nám může pomoct. Prostě občas se kouknout i na to, co se děje za humny a zkusit těm lidem nabídnout nějak pomoc v řešení jejich úplně nejzákladnějších problémů, protože oni pak budou mnohem ochotnější spolupracovat i s náma.
Do studia Pro a Proti přišli dokumentaristka Apolena Rychlíková, hudebník, bývalý politik Michael Kocáb. Pak je to ještě jedna věc, vy jste to zmínil, pane Kocábe, na začátku, ale rezonuje napříč sociálními sítěmi, internetem, dokonce nám volal posluchač, nemám jeho jméno, zřejmě se nepředstavil, ale píše, jak měřit nezávislost České televize, když si pár umělců udělá agitku a Česká televize to odvysílá. Nemůže být tohle kontraproduktivní, když si lidé, vy říkáte, nepracovali a nepracují pro zpravodajství, ale přesto získávají jako filmaři peníze z České televize z propagandy. Petici na její podporu přímo ve vlastně nejsilnějším vysílacím čase. Nemůže to být vnímáno jako podpora vlastního dobrého bydla?
Ano, jakýkoliv protest proti establishmentu se vždycky vyskraje jako kontraproduktivní. Jako, když to byly protesty proti Hitlerovi nebo proti komunistům, vždycky se to jevalo jako kontraproduktivní, protože to rozuřovalo tu vládnoucí elitu a čím víc jako přikládáte, tím potom větší je oheň. Takže takto se to samozřejmě může někomu jevit. Radši buďte sticha, držte krok, abyste je nenaštvali. Ale žijeme v určitých podmínkách, kde výrazným způsobem posunul hranici přijatelného Zeman a televize Barrandov, kdy oni začali úplně otevřeně útočit na Českou televizi. V těchto podmínkách nestandardních se Česká televize uchýlila k tomuto kroku. Já třeba, kdybych byl ředitelem České televize, tak bych měl problém to tam pustit. Jo? Ale chápu na druhou stranu, že už je to zoufalá obrana proti těm útokům, které přicházejí v podstatě každý týden a jsou tak radikální a tak centrální, že ta televize chudák říká, no tak to kuci teda, tak to tam řekněte. No.
Tak,
jo?
Tak si já to představujete, že to bylo by.
Ano. Já si myslím, že také nějak to bylo, že za normálních podmínek by to neproběhlo.
A jaký názor na to má Apolena Rychlíková?
Tak já si myslím, že jakýkoliv předávání cena, normálně to vidíme ve světě, prostě vždycky má nějaký politický rozměr, zrovna vzhledem k tomu, co je tématem v té společnosti.
Na Oscarech nedávných rezonovalo Me Too.
Me Too třeba rezonovalo na Oscarech samozřejmě, nebo postavení Afroameričanů v americké společnosti, ale ono to tak může vypadat a právě jako i proto, o čem jsem mluvila předtím, to tak ti lidi vnímat právě můžou, no. Že mají pocit, že tamhle se ti lidi zaktivizují jenom, když jde vlastně o ně. A já si to tak nemyslím, protože prostě tu Českou televizi potřebujeme všichni, to nepotřebujeme jakoby my, filmeři, to není žádný jako tunel, ze kterého my bezedně čerpáme peníze, to je prostě samozřejmě úplně absurdní představa, hrozně mě mrzí to, jakým způsobem vlastně třeba TV Barrandov jenom za účelem svého zisku a posílení vlastní moci kope do veřejnoprávních médií a zneužívá těch porivů v té společnosti, no, ale
Jak by podle vás líp Česká televize získala důvěru lidí?
Podle mě, já bych byla nerada, kdybychom v téhle atmosféře třeba nemohli tu Českou televizi kritizovat, že si myslím, že i to je potřeba, stejně jako je potřeba prostě být sebereflexivní vůči sama sobě a vůči tomu, co prostě pouštíme ven. A myslím si, že jako je těch cest spousta a Česká televize se rozhodně v posledních letech třeba snaží různými formáty i dostávat blíž k tomu, co ti lidi zažívají. A je to rozhodně jedna z cest vlastně ukazovat jim, že
Že jsou tu různí lidé.
Že bude veřejnoprávní, že tak. Opravdu prostě bude pro každýho a nebude jenom třeba pro nějakou určitou skupinu lidí.
No. Privilegovanou, jak jste říkala, no, Michal.
Já taky, já si myslím, samozřejmě Česká televize je kritizovatelná, i dlouhodobě kritizují za to, že v růžových barvách ukazuje pořád socialistickou minulost. Já tam píšu každou chvilku SMS-ku.
Myslíte opakování?
No, a prostě tam se mluví třeba o tom, jak jsme dělali tramvaje a o Horákové ani slovo. No, to je něco. Nebo že tam se neustále prezentují komunisti a na každý problém se ptá Česká televize komunistů, že ona má samozřejmě své chyby. Ale v tom globálu, když se na to člověk podívá, tak se snaží skutečně to nějakým způsobem vyvažovat. Je tam řada úplně vynikajících.
Což je její povinnost.
Programu, to je její povinnost, to není nic jako zvláštního, ale ten centrální útok ze strany hlavy státu a podpořené ještě masivní televizní Barrandov, proti tomu se musíme bránit. A kdyby Apolena měla teď odpovědět na otázku, která je chytákem, já bych ta odpovědět neuměl. Jak se má ani svěrák jinak projevovat, aby to bylo dobře, tak to by mě teda zajímalo.
Na druhý díl no. Tohoto pro a proti, protože no. V tuhle chvíli už nestihneme odpovědět. Ano. Dokumentaristka, režisérka filmu nominovaného na Českého lva Hranice práce Apolena Rychlíková. Díky, nashledanou. Hudebník, bývalý politik Michal Kocáb, díky i vám. Díky, nashledanou. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.